Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Ще ви представим програмата днес.
Започваме с темата «Как Исус се разкри като Месия» в рубриката «Евангелието според Йоан».
Следващата тема от поредицата в отговор на скептика – сигурни ли сте, че християнството е истина?
И накрая в рубриката за вас, деца, ще чуете приказката за орехчето и гъбката. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Теодора Иванова, Пенка Цончева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, ние българите имаме празник в чест на братята Кирил и Методий, но малко се обръща внимание върху факта, че основният смисъл и насоченост на този уникален културен акт не е единствено и само просветителски, а по-скоро духовен и мисионерски, защото те създават славянската писменост, за да може свещеното писание да стане достояние на славянските народи на техния собствен език. Днес, почти век и половина по-късно, отново сме изправени пред нуждата от нов и съвременен превод на свещеното писание на български. Динамичното и лавинообразно развитие на съвременната култура, светоусещане и език правят тази нужда от ден на ден все по-належаща, но изпълнението на задачата никак не е лесно. Ние в нашата поредица ви представяме Евангелието според Йоан в нов превод с бележки и статии, които са превод от старогръцки, а техният автор е Венцислав Стойков. Надяваме се с това да ви бъдем полезни. Вече започнахме с началото на Евангелието, което ви представихме, пролога, 1 до 18 стихове на първа глава, а сега продължаваме с разкриването на Исус като Месия. Първа глава на Евангелието на Йоан, 19 стих до 6 глава, 24, но ние няма да обземем целият този пасаж, а ще говорим за идването на Месия, което е засвидетелствено от неговия предтеча, предвестника на делото на Месия, и за първите ученици и последователи на Исус, как са приети от него. И така, нека започнем с коментара на Евангелието на Йоан, първа глава, 19 до 27 стихове.
А ето как Йоан даде свидетелството си, когато юдейските водачи от Ерусалим изпратиха при него свещеници и левити, за да го попитат: «Ти кой си?» И той потвърди без да отрича и заяви: «Аз не съм помазаник». И го попитаха: «Добре, и какво? Илия ли си?» Той отговори: «Не съм». Пак попитаха: «Пророкът ли си?» И отвърна: «Не». А те отново го запитаха: «Кажи кой си, за да можем да дадем отговор на тези, които ни изпратиха. Какво твърдиш за себе си?» Той каза: «Аз съм глас на викащия сред пустинята. Пригответе пътя за Господа, както е казал пророк Исаия». А изпратените бяха от фарисеите. Те го запитаха. Добре де, защо тогава кръщаваш, щом не си помазаника? Нито Илия, нито пророкът. Йоан им отговори така. Аз кръщавам във вода. Сред вас обаче стои един, когото не познавате. Макар, че той идва след мен, не съм достоен даже да развържа ремъците на сандалите му.
Йоан Кръстител отрича той да е Месия. Изпратените при него свещеници и левити обаче виждат в действията му позиция на един истински пророк. С въпросите си те искат не просто да се осведомят за какъв се смята Йоан, а по-скоро да разберат как неговата позиция се вписва в богословската рамка на тяхното очакване за Месия. Ако Йоан твърди, че не е самият Месия, според тях той е поне някой от неговите предвестници – пророк Илия или друг конкретен пророк. Връщането на Илия преди да е дошъл Месия е предречено в Стария Завет. Затова четем в един текст от книгата Второзаконие, 18 глава. Той кореспондира с следващи коментари от едноименното Евангелие на Йоан, които са в 6 и 7 глави. Но ние няма да ви обременяваме с толкова стихове, говорим по същество. Йоан Кръстител отрича да е Илия, въпреки че Исус го обявява именно за очаквания Илия. Той казва, това е Илия, когато чакате да дойде. Вероятно така, Йоан Кръстител отказва да приеме неправилното разбиране на юдеите за Илия, а целта му не е да отхвърли своята връзка с предреченото. Той обвързва себе си с писанието, като се оприличава с човека от пророчеството на Исаия, 40 глава, 3 стих. И той казва, аз съм гласът на викащия сред пустинята, пригответе пътя за Господа. Така Йоан Кръстител или за първи път представя този текст като пророчески и свързва с идването на Месия, или се присъединява към друга юдейска месианска традиция. От друга страна, за пратениците очакваният пророк е фигура с духовни функции, която вероятно ще съпроводи царя Месия. Тези две фигури, на Месия и на пророка, неправилно разграничени в тяхното схващане, всъщност се съчетават в личността на Исус.
А това се случи в Витания, отвъд река Йордан, където Йоан кръщаваше.
За кратко отваряме една скоба, за да кажем, че Витания е малък град на северния бряг на река Йордан, североизточно от Ерихон. Това всъщност не е градът Витания близо до Ерусалим, където е домът на Марта, Мария и Лазар и на прокажения Симон, и откъдето Христос се възнася след възкресението си. Името Витания в някои ръкописи Витавара е гръцки вариант на еврейското Бет Нихрам. Но нека да продължим с коментара, 29 стих.
На следващия ден Йоан видя, че Исус идва при него и каза: ето жертвеното агне за Бога, което ще понесе греховете на света.
Скъпи приятели, Исус е оприличен на агне жертва, която хората принасят на Бога за своите грехове. Тази идея е старозаветна. Намираме в посланието на Йоан, 2 глава, 2 стих, а също и другаде в Новия Завет. По този начин Йоан Кръстител изявява мисията на Божия син, подобно на жертвено агне, да поеме върху себе си наказанието за греха на целия свят, т.е. на всички хора.
Този е за когото ви казах. След мен идва човек, който ме изпривари, защото винаги е бил преди мен. И аз дори не го бях разпознал, но за да бъде той изявен на Израел, именно за това дойдох да кръщавам във вода. И Йоан свидетелства с думите: виждам духа да слиза от небето, а в образа на гълъб и да застава над него. И аз не бях го разпознал, но онзи, който ме изпрати да кръщавам във вода, ми каза: този, над когото видиш духът да слиза и да застава, той е кръстителят в Святия Дух.
Скъпи приятели, Исус е кръстителят в Святия Дух. Самият Йоан Кръстител разграничава себе си от Исус. Той кръщава във вода, а Исус в Святия Дух. И макар Йоан да е дошъл пръв при хората, Исус всъщност е първият по авторитет и време, както ни казва И 15 стих от първа глава на Евангелието, който гласеше: Йоан свидетелстваше за него със силен глас, този е за когото казах, макар че идва след мен, изпревари ме, защото винаги е бил преди мене.
Ето аз видях и свидетелствам. Този е Божият син.
Исус е признат категорично за Божия син, т.е. Месия. Тази представа се разкрива още по-ярко в изповедта на Натанаил по-късно. Учителю, ти си Божият син, ти си царят на Израил. И сега, скъпи приятели, преминаваме към следващия смислов обем от текста, в който виждаме първите ученици и последователи на Месия, как се присъединяват към него. Затова говори 1 глава 35 стих до 2 глава 25 стих и как те са приети от Исус. Коментарът, с който ще изчерпим днешната тема, е до края на 1 глава 35 до 51 стихове. Нека сега да видим 35 стих.
На следващия ден Йоан отново стоеше край реката с двама от учениците си.
Йоан Кръстител има ученици. Това обикновено са млади хора, които търсят към кой от клоновете на юдаизма да се присъединят. Например, в автобиографията на Йосиф Флави, Животът на Йосиф, той разказва, че искал да се запознае с учението както на основните юдейски школи, фарисеи, садокеи и есеи, така и на някой си Банус, който по описание и по времето на своята дейност изключително много ни напомня за Йоан Кръстител. За единия ученик знаем, че е бил Андрей, братът на Симон Петър, докато другият остава неназован. От факта обаче, че авторът е добре запознат със случилото се още в самото начало и че по принцип не споменава името си, когато говори за себе си, може да заключим, че другият ученик е апостол Йоан, авторът на Евангелието.
И щом съзря Исус да минава наблизо, каза: Ето жертвеното агне за Бога. А двамата ученици, като го чуха да казва това, тръгнаха след Исус. А той, като се обърна назад и видя, че го следват, ги запита: Какво търсите? А те отвърнаха: Рави, къде си отседнал?
Желанието на двамата Йоанови ученици да последват Христос е предизвикано от свидетелството на Йоан Кръстител. То проистича от тях, а не от Исус, за разлика от начина, по който той призовава, например, Филип, което ще видим по-късно. Но да продължим нататък.
Отговори им: Елате и ще видите. Така те отидоха и видяха къде беше отседнал и останаха с него през онзи ден. А когато се случи това, беше около 4 часа следобед.
С обръщението Рави, учениците на Йоан заявяват своето желание да станат ученици на Исус. С въпроса къде си отседнал, те показват, че искат да бъдат с него. Събитията се развиват в римската провинция Юдея. Вероятно учениците са разпознали по облеклото или говора на Исус, че той не е от тази област, а от Галилея. Например, в Деяния на апостолите е описано как множеството разпознава по външността и говора на учениците, че те са от Галилея. А от друга страна, двамата ученици явно са виждали, че Исус се различава от пророка Йоан Кръстител, който живее в пустинята. Христос допуска двамата ученици в личния си живот, още от деня, в който стават ученици на Христос, те стават и негови приятели, преседяха с него този ден. И продължението на тези срещи е в следващия стих, 40.
Единият от двамата, които чуха Йоан и последваха Исус, беше Андрей, братът на Симон Петър. Той най-напред намери своя брат Симон и му каза: Открихме Месия, което значи помазаник.
Веста за Исус, т.е. благовестието, се разпространява все сред хора от съседни селища, които изглежда се познават още отпреди. Всички започват да вярват, след като се срещат лично с него и осъзнават кой е той. Когато свидетелстват за вярата си, те са категорични, че Исус е Месия. Андрей казва на брат си Петър, че Исус е Месия, след като е слушал Йоан Кръстител да говори за него. Срещнал го е лично и е прекарал време с него. В убеждението си, че Исус е Месия, Андрей се основава на вече съществуващо месианско разбиране и след това води Петър право при Исус. Нека видим продължението.
После го заведи при Исус и Исус, като се взря в него, каза: Ти си Симон, ти ще бъдеш наричан Кифа, което значи Петър, т.е. камък.
Срещата с Исус носи за Петър една голяма промяна. Смяната на неговото име е и символичен белег за онова, което му предстои. Така новото име отразява заложбите на човека или подсказва ролята му в бъдещето. А продължението е в 45 стих.
На следващия ден Исус реши да отпътува към Галилея и там срещна Филип. И Исус му каза: Следвай ме. А Филип беше от Витсаида, града на Андрей и Петър.
Със своята изповед Филип не само изразява вярата си, че Исус е Месия, но и посочва основанието за тази вяра. Той вижда връзката на Исус с пророчествата за Месия в Писанието. Натанил е споменат като един от учениците на Христос само в това Евангелие. Когато другите евангелисти изброяват апостолите, включват Вартоломей. Вартоломей обаче е име по баща, буквално означава синът на Толомей. Съществува древен обичай до определена възраст момчето да се нарича по името на баща си. Причината тук Йоан да използва личното, а не юношеското име е, че вероятно читателите са познавали Натанаил тъкмо с неговото лично име. 46 стих.
Филип намери Натанаил и му каза: Открихме, че Исус, синът на Йосиф от Назарет, е този, за когото говорят Мойсей в закона и пророците в книгите си.
И нека видим следващия стих.
Натанаил обаче отвърна: Може ли да излезе нещо добро от Назарет? А Филип му отговори: Ела и виж.
Скептичният отговор на Натанаил показва или предразсъдък, или добро познаване на писанието, според което Месия не е роден в Назарет, а в Витлеем. Вместо да се впусне в спор, Филип му предлага най-доброто решение за този скептицизъм – да се срещне лично с Исус.
Исус, като видя Натанаил да приближава, каза за него: Ето един истински израелтянин, у когото няма коварство.
Независимо къде се корени недоверието на Натанаил, той несъмнено е почтен и благочестив, макар да не познава още Христос, а само юдейската религия.
Натанаил го запита: Откъде ме познаваш? Исус му отговори с думите: Видяхте още докато беше под смокинята, преди Филип да те повика. Натанаил отвърна: Учителю, ти си Божият син, ти си царят на Израел.
Реакцията на Натанаил, скъпи приятели, е много интересна. Тя е по-скоро разумна критичност. В последвалия разговор Исус не се опитва да го убеди богословски, например, като му покаже, че е роден в Витлеем, а разкрива, че лично го познава. Именно това довежда до преломен момент в отношението му към Исус. За читателя остава тайна какво е правил Натанаил под смокинята. По всяка вероятност, или е четял за Яков и ангелите, по обичая на благочестивите евреи. Знаете известната история от Битие 28 глава, когато подгонен за живота си следствие на един грешен ход от своя страна, Яков трябва да бяга за живота си и когато е напълно отчаян, той поставя един камък за възглавница и тогава вижда една стълба между земята и небето и ангели да слизат и да се качват по нея. И това е началото на едно обещание, което по-късно се изпълнява в живота на Яков. Може би именно тази история е чел Натанаил или е размишлявал върху нея. И тогава се е случило нещо лично между него и Бога. Наистина, всеки от нас познава такива преломни моменти в живота си, когато Божието присъствие става особено осезаемо. Но несъмнено вярата на Натанаил идва като резултат от осъзнаването, че Исус знае нещо, което никой друг, освен Бога, не би могъл и да знае.
Тогава Исус му каза: Защото ти казах, че те видях под смокинята ли вярваш? Много повече от това ще видиш. И продължи: Истина, истина ви казвам. Предстои да виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и да слизат при човешкия син.
Изглежда Исус обещава на Натанаил: ще видиш много повече от мечтите да дойде Месия и да управлява Израил. Ще видиш и духовният свят да му се покорява. По този начин се разкрива, че властта на Месия надхвърля човешкото царство. Наистина ще видим небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и слизат при човешкия син. Скъпи приятели, днес предстои да чуем последната тема от поредицата в отговор на скептика. Както знаете, тя е изградена върху кореспонденцията между Грегъри Бойт и неговия баща Едуард. Те дебатират върху наистина спорни въпроси относно християнството, църквата и Библията. Ние разгледахме много важни теми. Защо светът е пълен с толкова много страдания? Знае ли Бог бъдещето? Как е възможно да вярваш, че човек е възкръснал от мъртвите? Защо мислиш, че Библията е боговдъхновена? Къде ще отидат невярващите след смъртта си? Как мога да бъда едновременно свят и грешен? Синът започва тази кореспонденция с баща си с една надежда, че с течение на времето той ще познае Христос, и така подписва писмата си с надежда в края. След 3 години, 30 писма и многобройни разговори по телефона, Едуард прави именно това. Нашето желание с тази поредица бе да ви помогне да изпитате рационалната основа на своята вяра и също така да улесним вашето споделяне на собствените ви убеждения с скептиците, които ви заобикалят. Ние стигнахме до един много важен въпрос – как да бъдем сигурни, че всичко, което досега сме разглеждали по тези спорни въпроси, по тези отворени теми, е истина. И така, за да бъде всичко по-живо и по-рационално, ние ще се опитаме да ви представим кореспонденцията като въпроса на скептика и отговора на вярващия. В тези роли ще бъдем аз и моя колега Божидар. И така, започваме с това, как да съм сигурна, че всичко, което знам за християнството, е истина. Всъщност последното писмо, което ние си разменихме, бе свързано с дълбока теология и не съм сигурна, че разбрах всичко. Малко ми е трудно да схвана това разграничение между нашата грешна същност и начина, по който я проявяваме и как сме оправдани в очите на Бога. Или може би проблемът е, че това звучи твърде добре, за да бъде истина. Не знам. Във всеки случай съм склонна да го вярвам. Ако твоето разграничение обаче не е вярно, то тогава никой няма шанс да се добере до небето, до връзка въобще с Бога. Именно тук аз намирам себе си, нали, в това колебание. Искам да повярвам, но ми е трудно да го направя. Искам да кажа, че ти направи наистина една солидна защита на вярата и отговори на всичките ми възражения и въпроси, но все още се чувствам сякаш вися във въздуха и все още не съм сигурна защо така се чувствам. Как мога да съм сигурна, че всичко това е истина? Продължавам да си мисля, че някак си сме пропуснали нещо. Може би има някаква заблуда в твоите аргументи, която не съм успяла да забележа. Може би някои факти в твоето историческо представяне на Христос са били пропуснати или вероятно не са били открити, но при откриването си биха преобърнали цялата твоя теза. Защо някои много интелигентни хора, и то много от които са учени, отхвърлят тези аргументи, които ти защитаваш, а следователно и самото християнство? Така че чувствам се на ръба на вярата, ако можеш да ме разбереш, но тя все още не е достатъчна, за да направя този качествен скок и да вярвам. Все още имам някои съмнения, но не знам какво повече можеш да ми кажеш, което да ги разсее. Може би ми е нужно още време. Не знам. Ти какво би ме посъветвал?
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, вие сте с поредицата в отговор на скептика. Днес обсъждаме последният въпрос – как да бъдем сигурни, че всичко това е истина.
Скъпи приятели, може би това не е последният скептичен въпрос за вас. Ако вие имате своите въпроси, можете да ги споделите с нас на познатия ви адрес – Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, или на електронна поща awr-bg maimonskoa@abv.bg. Очакваме ви!
Наистина оценявам честността ти. Така беше през цялото време на нашата кореспонденция. Също така дълбоко уважавам твоята почтеност. Бих искал да имам повече от този характер, който отказва да действа неискрено. Ще бъда напълно честен. Не съм сигурен на къде да тръгнем от тук нататък в дискусията си. Моята роля на апологет изглежда към своя край, но може би малко пасторален съвет би бил напълно в реда на нещата. Ако нямаш нищо против, че го получаваш от сина си. Нека направя няколко предложения. Първо, относно останалите интелектуални съмнения. Бих ти препоръчал да преглеждаш от време на време нашата кореспонденция. Човек може да забрави защо даден аргумент му се е сторил убедителен и тогава съмнението отново изниква. Това ми се е случвало по най-различни въпроси. Когато това стане, се връщам и отново преглеждам нещата. Понякога установявам, че всъщност не съм догледал нещо и въпросът е останал отворен. Друг път
Просто препотвърждавам за себе си валидността на случая, който първоначално съм приел за верен. Във всеки случай би било полезно да се върнем назад. Ако откриеш, че нещо е било недогледано, нека повдигнем дискусията за него. Второ. Чудя се, дали не си разбрала погрешно вида сигурност, който вярата включва. Без значение какво вярват хората. Тяхната вяра отива отвъд онова, което доказателствата изискват от тях да приемат за истина. Ето защо е вяра, а не сигурност. Това е правилно, независимо дали човек вярва, че християнството е истина или лъжа. На интелектуално ниво и двете позиции изискват известна степен на риск. Човек просто не може да има същата сигурност, както при математиката, за някоя от тези две позиции. Въпросът не е кое вярване стриктно се налага от доказателствата, а кое вярване те подкрепя най-добре. Аз вярвам, а мисля, че и ти вярваш, че християнството има много повече качествата на светоглед, от която и да била друга алтернатива. Но никой от нас не влиза в логическо противоречие, ако го отрече. И така, винаги има скок, за да повярваш в нещо. Но това, което искам да разбереш, е, че ти вече си направил този скок. Човек, който избира да не вярва или дори задържа преценката си, вече е поел огромен риск, огромен скок на вярата, защото той може да греши и това да донесе жестоки последствия за него. Това е да си в къща и някой отвън да извика пожар. Ти можеш да избереш да му повярваш или да не му повярваш и преценяваш внимателно доказателствата. Мириш ли ти на дим? Виждаш ли пламъци и така нататък? Ти можеш да избереш да повярваш и да рискуваш да изглеждаш глупово, като избягваш от дома си, ако това е било шега, или можеш да избереш да не повярваш и да рискуваш да изгориш. Ако избереш да задържиш преценката си, рискуваш да ти се случи същото нещо. Просто няма позиция, лишена от риск, дори ако тя изисква да не заемаш позиция. За да сменя метафорите, ще кажа, че животът е до голяма степен като пътуване с влак. Ние всички сме на един влак и сме се запътили с увеличаваща се скорост към една скала. Не знаем кога ще излезем от релсите, но сме сигурни, че в даден момент това ще се случи. Някои от пътниците във влака казват, че това, което вярваш, ще ти помогне да преживееш това дерайлиране, а други казват, че това няма да стане. Всички ние просто ще умрем. Ти имаш неопределено малко време да вземеш решение. Да решиш да не вземаш решение е все едно да решиш, че оживяването ти зависи от това, което вярваш, ако хората, които твърдят това, са прави. И така, ти преценяваш всички налични доказателства за всяко от твърденията, учиташ всички възможности и рискове, а влакът още повече се ускорява. Скалата приближава. Какво ще бъде твоето решение? Най-разумното нещо, което да направиш, е да повярваш. Доказателството е силно. Алтернативите са сравнително слаби. А рискът, ако не повярваш, е далеч по-голям, отколкото ако повярваш. Както е казал Блез Паскал в известната си книга Облогът на Паскал, ако християнството е лъжа, ти нищо не губиш, но ако е истина, ти изгубваш цялата вечност. Следователно, християнството е най-добрият облог. Но нека добавя още нещо към това. Несигурността на вярата е много по-голяма за човек като теб, отколкото за мен. Защото, щом веднъж човек стане християнин, приема Христос за спасител и започва да развива взаимоотношения с Него. Сигурността на вярата се усилва. Христос става жива реалност. Човек го познава не само въз основа на доказателства, но въз основа на лично взаимоотношение. Уверявам те, заложи на Христос в живота си. Ако сега ти се струва рисковано, с течение на времето ще ти изглежда по-малко рисковано. В края на краищата няма нищо загубения, можеш да спечелиш всичко. Имам още един пасторален съвет към теб. Сигурен съм, че голяма част от твоите резерви относно християнството нямат нищо общо с доказателствата, но по-скоро Те са свързани с факта, че всичко това е твърде ново за теб. То изглежда нереално, защото досега никога не си мислила по този начин. Това е нов начин да видиш себе си и света, нов начин на живот. Затова не е изненадващо, че си малко резервирана. Ще ти бъде полезно, ако бавно започнеш да навлизаш в християнския начин на мислене и живот. Това също е част от залога. Започни като просто сложиш картите си на масата, защото това е най-добрият залог, но ти постепенно ще навлизаш в неговата реалност. Насърчавам те първо да започнеш да четеш Евангелието от Йоан. Чети го много бавно, мисли върху него, но изобщо не се безпокой, ако не разбираш всичко. Насърчавам те да започнеш да посещаваш местна църква, която вярва в Библията. Знам какво мислиш за църквите, но това може би ще трябва да мине малко на по-заден план. Наистина, би ти помогнало да се покланеш на Бога с хора, които споделят твоята вяра. Накрая, насърчавам те да се опиташ просто да говориш с Бога. Това не бива да бъде нещо формално, но просто говори с Исус така, както разговаряш с мен, до степента, до която ти е възможно. Но не се тревожи за това. Просто затвори очи и говори на Бога. По един съвсем естествен начин. Простичката молитва, с която започва всичко от това, която според Библията представлява самото спасение, е нещо подобно. Господи, знам, че съм грешник и съжалявам за това. Вярвам, че ти умря за моите грехове, за да мога да живея вечно на небето с теб. Затова сега искам да те приема като мой Господ и Спасител. Ела в моя живот, Господи Исусе, и ме направи такъв, какъвто искаш да бъда. Това е приблизителната молитва, с която християните се молят, когато приемат Христос. Простичката молитва е тази, която незабавно прави човека безупречен пред Бога. Нищо, което някога ще направи в живота си, няма да те направи по-съвършен пред Него, отколкото момента, когато се молиш тази молитва. Когато го направиш, може да не се почувстваш много по-различно, но Библията казва, че всички ангели на небето и самият Бог ще започнат радостно да празнуват. Можеш да бъдеш сигурен, че аз ще се присъединя към тях. И така, въпросът не е колко рисковано е да повярваш в Христос. Въпросът е как може да рискуваш да постъпиш по друг начин. Направи този скок и никога няма да съжаляваш. След моя отговор, кореспонденцията между мен и баща ми премина предимно в разговори по телефона. Чухме се няколко пъти и аз му гостувах продължително през двата месеца след нашата кореспонденция. Християнската вяра беше основна, ако не единствената тема на нашите разговори. И със всеки разговор, моят баща все по-малко се колебаеше дали да посвети живота си на Христос. Накрая, на 15 януари 1992 година, Едуард Бойт се предаде и прие Исус Христос за свой личен Господ и Спасител. Следва част от писмото, което той ми изпрати след своето обръщение.
То гласи така. Скъпи сине, както ти казах по телефона, накрая направих този скок. Алилуя! Докато си седя тук и препрочитам нашата кореспонденция, все още не мога да повярвам как съм се променил от умник и всезнайко в истински вярващ. Жена ми също не може да повярва, да ти кажа откровено, и кучето се обърка. Ангелите, които казваш, че се радват за тези неща, сигурно се поздравяват един друг. Като погледна назад, сякаш нещата истински започнаха да се променят за мен, когато ме убеди, че Библията е боговдъхновена. Не съм сигурен, споделя в писмото си Грек, защо, но мисля, че точно на това място започна да ми просветва. По това време започнах да придобивам ясното впечатление, че скептицизмът е загубена кауза. Спомням си как, когато осъзнах това, изведнъж се почувствах едновременно объркан, изплашен и развълнуван. Сега съм просто развълнуван, казва той. Нямаше да се случи без твоята настойчивост и искам да знаеш, че те обичам и оценявам заради това, което направи. Както знаеш, все още имам някои въпроси и съм сигурен, че ще продължаваме да разнищваме тези теми, но моята позиция, заключава Грег, напълно се е променила. Аз ги задавам вече не като скептик, а като вярващ, признава той и завършва. Нека да стоим във връзка и ме дръж в молитва. Напоследък много чета Библията и нещата започват да придобиват за мен истински смисъл. И нека в края на нашата рубрика, скъпи приятели, вместо епилог, да видим как продължава и завършва тази история между син и баща и най-вече свидетелството от живота на новоповярвалия Едуард Бойд.
Макар да бях изпълнен с радост заради решението на баща ми да приеме Христос, не бях особено оптимистично настроен за степента на трансформация, която можеше да преживее след това. На 73 годишна възраст, баща ми беше по-възрастен от мнозина, които идват при Христос, плюс факта, че много дълго беше ходил в своите пътища. Моят песимизъм се оказа напълно неоснователен. Не е възможно да преувелича дълбочината на трансформацията, която Святия Дух извърши през последните 11 години от живота на баща ми. Една от драматичните промени беше емоционалната мекота на баща ми. Преди спасението си, Ед Бойд не изразяваше почти никакви емоции, със сигурност не на публично място. Но християнинът Ед Бойд беше човекът, който не криеше чувствата си. Той буквално плачеше от радост, когато някой дойдеше при Христос чрез нашата кореспонденция, а това се случваше стотици пъти. Вярата на моя баща беше белязана от още една драматична промяна. От нашата кореспонденция стана ясно, че Ед не вярва лесно. Макар че напълно се убеди в истинността на Евангелието, предполагах, че постоянно ще се налага да помагам на този непоправим рационалист да остане стабилен в вярата. Това обаче не се случи. Почти веднага след обръщането си, баща ми сякаш заживя с дълбока и красива детска вяра. Веднъж, докато го посещавах в болницата след третия инсулт, който го беше оставил почти парализиран, аз му казах, че искам да му възложа най-важната задача, която съм възлагал на някого. Тъй като беше ясно, че ще има много свободно време, докато се възстановява, аз го помолих да бъде мой личен молитвен воин на пълно работно време. Обясних му, че всеки ден и през целия ден той трябва да се моли за мен, за моето семейство и служене. За моя изненада, татко се поколеба за миг с много загрижен израз на лицето. След това ми каза на своя повреден от инсулт език: молитвите, които казвам в ума си, също ли важат, колкото тези, които изговарям на глас? Тези дни ще ми е доста трудно да говоря много. Сълзи задавиха гърлото ми, когато видях как този някога арогантен човек сега изговаряше такъв простичък въпрос за Бога. Уверих го, че Бог познава мислите му дори без да ги изговори на глас. Той ми се усмихна малко накриво и ми каза: добре тогава, момчето ми, аз съм твоят човек. Недълбоката промяна в живота на татко след неговото спасение беше общото му състояние. Преди спасението си Ед Бойд беше раздразнителен човек, склонен към спорове. Много често той беше ядосан на някого и шумно изразяваше това. Скоро след като предаде живота си на Христос, Ед Бойд придоби дълбок мир и ведрост и най-забележителното, удивително чувство на благодарност, което никога не бях виждал преди неговото обращение. Това, което направи тази трансформация по-забележителна, беше, че скоро след като посвети живота си на Христос, баща ми имаше много повече причина да се оплаква, отколкото някога си беше представил. Една година след обръщането си, той получи първият от поредицата мозъчни инсулти, които отслабиха тялото му. През годините той изгуби почти всичките си физически способности и говорни умения. Накрая, този някога независим човек беше неспособен да се грижи за себе си и беше прикован към инвалидния стол. До навършването на 80 годишна възраст той беше почти сляп и глух. Неспасеният Ед Бойд със сигурност би се чувствал нещастен при такива обстоятелства, но християнинът Ед Бойд почти не се оплакваше. Може да звучи странно, но колкото повече се влушаваше състоянието му, толкова по-благодарен ставаше. Преди последния си удар, който го остави в кома, аз бях при баща си, когато той започна да плаче без явна причина. Аз извиках в слуховия му апарат, питайки го защо плаче. Неговият отговор направо ме изуми. Сякаш на своя валиден стол носеш памперси, неспособен да извърши дори най-елементарни неща за себе си, почти напълно сляп и глух, този някога недоволен човек ми каза на своя повреден от инсултите език, защото се чувствам толкова благословен, че съм тук. Силно и продължително го прегърнах и заплаках заедно с него. Като свидетелство за безкрайната любов и сила на Бога, този човек определено не беше същият баща, с когото отраснах. В края на посещението си, аз се унах за довиждане моя немощен баща и му казах: «Татко, удели време да мечтаеш за небето. Просто се наслаждавай на това, което ще бъде там». Той се усмихна и простичко ми каза: «Да, момчето ми». Това беше последният ни разговор. Две седмици по-късно той спадна в кома поради масивен инсулт, който доведе до мозъчен кръвоизлив. Почина 3 седмици по-късно. Една от най-големите ми радости е да зная, че мечтите на татко за небето ще се сбъднат. Все още много ми липсва, но това само прави купнежа ми за небето по-сладък. Моля се Бог да продължи да употребява тази кореспонденция между мен и баща ми, за да довежда хора до същото животопроменещо взаимоотношение с Исус Христос, на което баща ми се радваше в края на живота си.
Мили деца, настъпи вашия час. В рубриката «За вас» ще чуете приказката за орехчето и гъбката.
Веднъж по горската пътечка минал един дървар. На гърба си носил преметната брадва, а на нея висяла турбичката му, в която имал малко храна. Парче хляб, сирене и няколко ореха. На дъното на турбичката му обаче имало дупчица. Промушил се един орех през нея и тупнал на земята. Търкулил се надолу по пътечката и право в храсталака. Блъснал се в крачето на една гъбка и спрял до нея. «Ух, че ме удари!» – извикала от болка гъбката. «Простете, госпожо, изпречих ти ме се на пътя!» – извинил се учтиво орехът. «Откъде се взе ти странно нещо такова?» – помръднала се едва гъбената шапчица. «От село!» – простичко отвърнал орехчо. «Я, ти си бил селско чедо! Зато и ти е такава корава кратуната!» Присмяло му се гъбето, а орехът замълчал обидено. «И сигурно си на 100 години! Я, какъв си сбръчкан, пък и цвета ти е един такъв... никакъв!» Продължила да се заяжда гъбката. Повзела след това да се хвали колко е умна и красива. «Виж аз каква червена и гладка шапчица имам!» Рекла тя надменно. Пък е и с бели точици отгоре. А кръчето ми е беличко и имам пръстенче на него. И понеже съм шаренка, изпъквам на фона на зелената трева, пъчила се горската жителка. А ти, хем си безформен, хем си безцветен, на всичкото отгоре си избръчкан. Защо ли изобщо Бог те е създал? Не спирала да се заяжда гъбката. За какво изобщо може да служиш ти? За украса не ставаш, грозен си. За храна корав си. И за приказки не те бива, защото само мълчиш. Замълчала гъбата и се замислила как да накара ореха да проговори, та да покаже своето превъзходство над него. И се сетила. Ето какво ще направим, рекла сговорчиво след малко мълчание тя. Ще оставим други да решат кой от нас е по-красив и по-забележим. Съгласен съм, отвърнал орехът. И зачакали. Гъбката все растяла нависоко и се надувала на широко, та да е по-красива и по-забележима. Та нали трябвало да изпъква на фона на зелената трева? Орехчо си крутувал все така спокоен и сбръчкан. Минал денят и над гората се спуснала нощ. А на другия ден по пътечката си задал гъбар с внучето си. То потичвало след дядо си и късало цветенца. Изведнъж забелязало гъбената шапчица и се развикало. «Дядо, дядо, тук има гъбка!» Дошъл дядото и що да види? Наистина има гъбка, но е отровна, не става за ядене. «Не пипай детето ми, отровна е!» рекал старецът. «Но тя е толкова красива!» – разочаровало си внучето. И тогава видяло орехчето, подпряно на гъбеното краче. Зарадвало се детето и още по-силно се развикало. «Дядо, има и орехче! Да го взема ли?» И тутък си сграбчил ореха в малката си ръчичка. Гъбарят взел ореха и го разчупил. Падал на внучето си да яде вкусната му ядка. «Яж, детето ми!» – рекал той. «Това вече е полезно за теб, за да пораснеш здраво, умно и красиво». И си заминали. А гъбката останала сама. Самотна и презряна. Та нали била отровна? Гледала празните орехови черупки и си мислила за това, че не външността е важна, а вътрешното съдържание. И не красотата е от значение, а това да бъдеш полезен. Ето и поуката. Дете, когато избираш приятелите си, не се спира и на външността им, на показното им поведение или на славата им сред връстниците. Предпочитай да общуваш с хора, които са с кротък нрав, разсъдливи и мъдри. Избирай старателно приятелите си, защото от тях зависи бъдещето ти. В Библията пише: «Ходи с мъдрите и ще станеш по-мъдър, а другарят на безумните ще пострада зле». Наистина, бъди мъдър. Избирай си мъдри приятели.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.